oo Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah 14 November sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo washingtonna waa 7:00 habeenimo idaacadda saakiya caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
hufnaanaha lagu galo oo maxaa la yiraahdaa wixii ka khaldanaa doorashadii mid aan la nooc ahayd oo 2016 ka ahaa wixii taas ka khaldanaa dhinaca laga leexdo laakiin hadda waxaa muuqata tii intii lagu dayday haddana la rabo in la sii baradheereeyo haddii taas dhacdana waxaa aaminsanahay dowladnimada iyo danta dadka inay khatar ku tahay marka runtii waa qayladaan ah
kaasi waxa waa cabdirashiid khaliif xaashi madaxa machadka heritage oo daraasad ay soo saareen uga digay nidaamka doorashada Soomaaliya wareysa ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a 10 qof oo ku dhaawacmay rabshado ka dhacay ciyaarihii gobollada ee Soomaaliland sidee doorashada Maraykanku u saameynaysaa gobolka bariga dhexe shirkadihii xawaaladaha ee Sweden oo caqabada ay soo food saartay iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bogaadiyey horumarka la shaaciyey ee la xidhiidha helista tallaalka cudurka COVID-19. Trump ayaa jimcihii shalay markii ugu horreysay saxaafadda kula hadlay aqalka cad tan iyo markii toddobaadkii hore la shaaciyey in Joe Biden uu noqday musharaxa la saadaaliyey ee ku guuleystay doorashadii madaxtinimada inkasta oo aan weli si rasmi ah lagu dhawaaqin natiijada. madaxweyne Trump oo ku gacan sayray in uu qirto in doorashada laga bediyey ayaa ka gaabsaday in uu ka jawaabo su'aalaha warbaahinta. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ololaha iyo qabanqaabada la xidhiidha helista tallaalka COVID-19 uu ahaa mid uu ku tilmaamay ololihii ugu weynaa ee taariikhda tallaalada iyo daawooyinka ee Mareykanka. dowladaha Pakistan iyo India oo ay cadaawad taariikhi ah ka dhaxayso ayaa mid walba waxa uu shaac ka qaaday in isku dhac milatari oo xoog weyn oo ciidamada labada dal ku dhex maray xadka gobolka ay ku muransan yihiin ee Kashmir. iskahorimaadkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 13 qof. labada dowladood ee Pakistan iyo India ayaa midba midka kale uu ku eedeynayaa in uu mas-uul ka yahay isku dhacaasi military. labada wadan ee Pakistan iyo India ayaa ah laba dal oo ka mid ah dalalka haysta hubka nuclearka iyada oo colaad kasta oo dhex marta ay halis ku tahay ammaanka caalamka.
mahadsanid xuseen bare aadan oo warka nala socodsiinayay halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. hay-adda cilmi baarista Heritage ayaa warbixin ay soo saartay ku dhaliisha qaabka ay ku socdaan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. cabdirashiid khaliif xaashi madaxa machadka Heritage oo hadda ku sugan magaalada Garoowe ayaa wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjeef waxa uu weydiiyey waxa ay ka hadlayso daraasadan ay soo saareen.
Nuux waa mahadsan tahay. runtii waxaan soo saarnay waa faallo. faalladan waa daraaso kooban oo markaas hadba wixii taagan oo aadna degdeg u ah oo wax laga dhaho loo baahan yahay aan ku diyaaradda ku saarno anagoo khibradda macadka u hayo cilmi baarayaasha ay hayaan oo dhan isku geyneyna. nuxurka daraasadu faalladu waxa weeye doorashada hufnaanaha lagu galo oo maxaa la yiraahdaa wixii ka khaldanaa doorashadii mid aan la nooc ahayd oo 2016 ka ahaa wixii taas ka khaldanaa dhinaca laga leexdo laakiin hadda waxaa muuqata tii intii lagu dayday haddana la rabo in la sii baradheereeyo haddii taas dhacdana waxaa aaminsanahay dowladnimada iyo danta dadka inay khatar ku tahay marka runtii waa qayladaan ah guddiyada la sameynayo inaysan noqon guddiyo gacan ku rimaysa oo madaxda gobollada iyo kuwa federaalka iska soo qorteen shaqaalahoodii iyo ciidamadii iyo xabiisyada dowladda sagdi ka shaqeynaya iyo gabdhihii aan la soo aruurin in doorasho hufan oo dadkoo dhan ay danahooda kala dhexarki karaan laguna naaloon karo in laga shaqeeyo lana xasuusto doorashadii hore oo 2016 wixii madax ka shaqeeyey oo dadka qaraabo gudinayay oo meel bayaab ka dhigay hadda maanta mid xil haya ma jiro marka boobka iyo mushaqmaasha doorashooyinku kama dhalato in lagu baraalo qofku meel weyn ku gaaro marka shacabkana waxaan ku baraarujinayaa inaan lagu khasbanaan wixii miiska la soo saaray in la aqbalo
dhanka gudiga xubnaha soo galo kale ku eedeynayseen dhanka in dad u shaqeynaya dowladda iyo arrimahaas muddooyinka ugu dambeysay xataa qolooyin ka soo horjeeda dowladda arrimahaas waa hadal hayeen maadaama aad daraasadan samayseen ma jirtaa waxyaabo la taaban karo caddeynaya arrinta oo kow iyo laba iyo saddex dhihi kartaa
ha waa hubaal weeye oo tanada caddeyn buma baahna xafiiska ra-iisul wasaaraha dad ka tirsan iyo xafiiska madaxweynaha dad ka tirsan oo madax ka ah iyo xafiiska madaxweyneyaasha gobollada meesha hadda aan joogno xataa dad ka tirsan iyo shanta maamul goboleed qof kasta qof ugu kalsoonaa buu soo qortay la taliyaal bay soo qoreen ciidamaa ku jira kala duwan oo dad immigration ka shaqeeyay iyo kuwa amni lagu sheegaayo marka soomaali dad loo qaateena waa ka buuxaan oo kulligood u xaqsoori kara waa ka buuxaan laakiin waxaan diidannahayba inaan aqbalno wixii hadda ka hor la sameeyey ama wax ka liita in la sameeyo waxaa la samayn karaa dad sharaf leh oo daacad ah oo ninka madaxweynaha iyo ninkii maamul goboleed madaxweyne ka ah iyo ninkii mucaarada iyo ninka hadda kursi raadinaya ay ku wada kalsoonaan karaan baa soomaali ka buuxa dad loo qaateen hala keeno gaar ahaanna sida somalilan sidoo kale waa in santi kore dad macquulaaba la keenkeenay haddana waa in la keeno macquulka nimankaa somalilan kasoo jeeda dadkooda ugu odaysan xamar jooga aqalka sare ninka haysta ra-iisul wasaare ku-xigeenka ninka ah odayaashii hore meesha jooga isku yimaadaan dad loo qaateen oo talkooda ay soo bixiyaan wuxuu dhan si saxaa loo samayn karaa lakiin habkan harabsiga danta dalka kuma jirto
arrimaha kale waxaa ka mid ahaa dhanka maamulada la hadashayn oo doorashada aqalka sare oo kale oo aad ku tilmaanteen inaysan dhicin inaan maaragtay la gacan bidixaynin arrimahaasi horena waa u dhacday haddana way dhacday haddii nidaamkan uu sii socdana waa dhici doontaa
waa saas weeye annagu waxaan u leenahay soomaalidu ama kuwa siyaasadda ku jira hanoqoto ama kuwa karjoogtada hanoqoto annagu cilmi baaliyaal iyo dhankoo saxaafada iyo khubarada kale iyo aqoonyahanka iyo shacabka waa in aan dad waxana raba waxana diidan aan noqonaa wixii aan daw ahayn aan noo cuntamin in la dhihi karo waxaan qurax badna sababto ah man sanna sunatan sayi-atan fi lislaam falahu ajrahaa baa layihi rasuulkiya sal alay waslam yidhi waxaa markay bilaabaan dhaqan bay noo noqonaysaa ana waxaan raa dhaqanka in la suubiyo aadan cadde allah yarxamuhu iyo cabdisalaam xaaji xuseen mar laga sheekeeyo niman hufnaan waa lagu yaqaanay ana marka siyaasadeenna dowlad la-aan baan muddo dheer ahayn dad badan baa naga dhintay haddana waxa dhisayna marka wax macquul inaan dhisanno waayo lakiin hadda iyo hor alla mushuq maasuq iyo wareer iyo jaha wareer in hadda naloo budhigo nama qabato wixii aan dhib gaarnayna uma qalanto sidaas darteed waxaan leenahay waxaan wax shaqayn kara ma ahan
arrimaha asaashan waxaa jira talooyin aad soo jeediseen oo ilaa toddoba gaaray waxaan isweydiinayaa soo kuma habooneyn inta guddiyadan aan la samayn inaad talooyinkaasi soo jeedisaan si markaasi arrimahani wax looga qaban kara
waa run weeye talooyinka waa soo jeedinay ilaa saddex daraasaan ka samaynay doorashooyinka oo runtii sanadkan hadda lagu jiro waa soo hadlaynay ilaa may baan soo hadlaynay mar kale waxaan soo hadalnay august aan soo hadalnay mar kale waa hadalnay marka runtii waa daraasadii afraad oo doorashada aan kasoo saarno afba iskuma aana barin intaasna wax maslaxad guuda oo annaga hadda wax dungooniyo aysan nagu jirin baan soo bandhigaynay toddobadan hadda tala aan soo jeedinayna waxaa ka mid a in guddigan qaraabo kiilka iyo shaqaalaha laga soo bixiyay la ilqeeyo la kala diro oo dad macquula lasoo xaro waa la samayn karaa haddaan anagu hadda aysan naga maqlinna international community ku khasbi doonta oo lacagta intii ka joogsiso ama golaha ammaanka qeeraha laga soo saaray yeeli doonaan marka inay annaga naga maqlaan annaga dadkoodiya baa u fiican guddiyada sana kala jiro dad loo qaateen oo heybad leh oo hufan in doorashada loo dhiibo horta wax saxaa laga shaqeeyo
kaas waxa uu ahaa madaxa hay-adda heritage cabdirashiid khaliif xaashi oo u waramaya wariyaheena garowe nuux muuse birjaab
toban qof ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen kadib markii ay rabshado ka dhasheen ciyaartii hargeysa stadium ku dhex martay gobollada hawd iyo dalmareed inkastoo aanay weli war rasmi ah kasoo saarin xukuumaddu arrintaasi warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
xubin kala duwan oo heshay fiyeedo ayaa sheegay in ilaa 10 qof ay ku dhaawacmeen rabshada ka dhashay ciyaartii ku dhaxmartay garoonka Hargeysa Stadium labada xulee gobolada Daadmadheer iyo Hawd wararka hor dhacay la helayo ayaa tilmaamaya in rabshadahan ay ka dhashay natiijada ciyaarta iyadoo 10 qof 4 kamida la sheegay in xabadi ay ku dhacday laba qof oo kamida ayaa saraakiil caafimaad u xaqiijiyay fiyeeda in qalliin la geliyay isla markaana dhaawacoodu u culus yahay dhinaca kale waxa iyaguna jira warar soo baxay oo sheegaya in tira kamida ciidamada amniga ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii dadkii shii kay dhagaxa ciidamada la beegsaday ay qaar ku daawaceen inkasta oo masuuliyiinta dhinaca amniga ee Soomaaliland oo isku dayna inaannu la xiriirno aanayno suurtagelin dhinaca kale wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo isku dayna inaannu la xiriirno si aanu arrintan wax uga weydiino ayaanayno suurtagelin kadib markii la sheegay in masuuliyiinta ugu sarreeya wasaaraddaasi ay ku jiraan shirar ciyaarta ku dhaxmartay Hargeysa Stadium galabta labada xulee gobolada Daadmadheer iyo Hawd ayaa 90 daqiiqadood ee loogu talagalay waxay ku dhamaatay eber iyo eber iyadoo 30 daqiiqo oo dheeraada sida sharciga kubadda cagta ee FIFA uu qoray lagu kordhiyay isla markaana ay suurtagal noqon weyday in labada xul ay wax gool la dhashadaan taasi oo sababtay in gool kulaad ama rigoorayaal qofba sida uu u yaqaan loo dhigo 5 rigoore ama gool kulaad ee koox kasta loo dhigay ayaa koox waliba ay dhalisay balse markii rigoorihii lixaad ee loo dhigay xulka gobolka Hawd waxaa suurtagal noqon weyday inuu dhaliyo waxaana lagu murmay marxaladda halkaasi ay markii maraysay ayaa gabi ahaanba ay ciyaartu noqotay mid halkaasi hakad ku gashay kadibna rabshado ayaa bilowday mas-uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland ayaa la sheegay inay shirar ka galeen arrintan balse aanay suurtagal noqon inay ku guuleystaan soo saaraan natiijada ciyaartaasi galabta dhacday waxaana wararka aan ka helayno wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland oo aan la xiriirnay ay tilmaamayaan in la soo saari doono maanta gelinka hore go'aanka ciyaartaasi ama natiijadeeda kulankan galabta ku dhaxmaray garoonka kubadda cagta Hargeysa Stadium labada xul ee Daadmadheer iyo Hawd oo xiisad gaar ah lahaa ayaa waxyaabaha ku cusub ee ka muuqanaya waxa ka mid ah iyadoo qiimaha lagu gelayay garoonka qofkiiba la kordhiyay lacagta waxana ciyaaruhu sidii ay u soconayeen oo dhan lagu gelayay 5,000 oo shilinka Soomaaliland balse maanta ciyaartan dhacday waxaa lagu gelayay 10,000 oo shilinka Soomaaliland iyadoo arrimaha kale ee la arkayay ahay tirada ciidamada la keenay garoonka Hargeysa Stadium gudaha iyo dabadiisaba oo aad uga tiro badnaa marka la eego ciyaarihii hore ee gobolada kala duwan ay soo ciyaareen ma jiro ilaa imika warcad oo ka soo baxay hay'adaha amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland oo tilmaamaya inta uu leegyahay khasaaraha ka dhashay rabshadahan ka dhacay ciyaartii galabta ku dhexmartay Hargeysa Stadium gobolada Hawd iyo Daadmadheer tan iyo intii ciyaaraha gobolada Soomaaliland ay ka bilowdeen garoonka kubadda cagta ee Hargeysa 28-kii bishii Oktoobar ayna dhaaftay waxa ciyaaruhu ay soconayeen si habsami ah malee jirin wax rabshada oo ciidamada iyo daawadayaasha dhexmaray ama taageerayaasha kooxaha kala duwan dhexmaray si kastaba ha ahaatee waxa laga dhursugayaa in ay soo baxdo mid ka mid ah labada kooxood oo loogu dhawaaqo in ay u gudubtay ciyaarta kama dambaysta ah ee lagu kulmayo koobka ciyaaraha maanta dhexmari doona labada gobol ee Maroodijeex iyo Gabiilay hadba kooxdii soo baxda Khadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
wanaagsan ayaan idinleenahay marka la dhageystaan meel baad naga dhageystaneysaan inkastoo oo aan weli si rasmi ah loogu dhawaaqin natiijada kama dambaysta ah ee doorashada Mareykanka haddana waxaa jirta saadaal iyo aragtiyo kala duwan oo ku saabsan saameynta ka dhalan karta haddii isbeddel uu ku yimaado maamulka talada haya meelaha sida weyn loo hadalhayo ee uu isbeddelkani sida tooska u saameyn doono ayaa waxaa ka mid ah arrinta bariga dhexe oo maamulka hadda talada haya ee Mareykanku uu heshiis taariikhi ah ka hirgeliyay kuwa kale oo horey markaasi u jirayna uu ka baxay warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan
bariga dhexe oo ka mid ah meelaha ugu qalalaasaha iyo xasilooni darida badan caalamka ayaa safka hore kaga jira arrimaha sida weyn ugu kala aragti duwan yihiin xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee dalka Mareykanka oo ay kala matalayaan madaxweynaha talada haya Donald Trump iyo Joe Biden oo ah musharaxa la saadaaliyey in uu tartanka doorashada ku guuleystay arrimaha ugu waaweyn ee la xidhiidha bariga dhexe ee ay ku kala aragtida duwan yihiin waxaa ka mid ah heshiisyadii uu garwadeenka ka ahaa madaxweyne Donald Trump iyo sida la wajahayo barnaamijka nukliyeerka ee Iran sida uu faahfaahinayo Faisal Mukhtar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka
markaan eegno bariga dhexe waxaan ognahay heshiisyo uu Donald Trump intii xilka hayay uu galay iyo qaar uu ka baxay Iran oo kale wuxuu ka baxay heshiiskii 2015-kii dowladdii Obama ay saxiixday iyagii Yurubtu heshiis ay la galeen dowladaha Yurubta ay la galeen Iran taasoo lagu xakameeyay hubka nuclearka ma doonayso inay sameysato. Kaasu heshiiskaas uu ka baxay wuxuuna ku soo rogay cunan qabateen adag runtii aad u saameysay dowladda Iran. Joe Biden wuxuu aaminsan yahay in dowladdii Obama siyaasadda dibadda wixii ugu wanaagsanaya ay sameysay inuu heshiiskaasi ahaa. Sidaa darteedna dhowr mar waxaa laga maqlay inuu heshiiskaas u soo noqon doono oo Iran wada hadal la furi doono. Laakiin cunan qabateynta ma joojin doonaa, ma ka bixi doonaa? Taas iyadu waxay ku xiran tahay danaha Mareykanku waxay ku jiraan, waayo khubaro badan baa u aragta inay cunan qabateyntaasi Iran ay saameysay oo ay dhibaato badan u geysay, taasoo danaha Mareykanka ay ku jirto. Marka taas waa taas. Israa'iil iyo carabta markaan eegno, waxay ahayday Donald Trump wuxuu joojiyey in dowladda Falastiin inuu la macaamulo toos. Wadahadalkii uu joojiyey wuxuu soo saaray wax loogu magacdaray heshiiskii qarniga, heshiiskaas uu soo saaray. Wuxuu kaloo dowladaha carabta cadaadis ku saaray oo ku qasbay in ay aqoonsadaan Israa'iil ay heshiisyana la sameystaan, taasoo aan aragnay wadanno sida maaragtay Imaaraadka iyo Baxriintu inay heshiis la saxeexeen, cilaaqaad fiicanna la sameeyeen. Suudaanna iyadana lagu qasbay oo hadda ay ogolaatay. Arintaas markaan eegno Joe Biden, runtii horta heshiiskaas qarniga isagu wuxuu arkaa wax khiyaaliya, laakiin heshiisyada ay carabtu saxeexeen waxba kama bedeli doono, waayo danaha Israa'iil oo laga shaqeeyo waxyaabaha ay ka siman yihiin labada xisbiba weeyaan siyaasadda Mareykanka, waxyaabaha lama taabtaanka ka marka. Laakiin waxaa la filayaa inuu dowlado kale una cadaadis isku saari doonin
arrimaha kale ee ay labada xisbi ee dalkan Mareykanku ku kala aanay si duwan yihiin, islamarkaana uu mudnaanta siin doono hadba musharaxa sida rasmiga uu la wareegi doono talada aqalka cad bisha January, ayaa waxaa ka mid ah dagaalka Yemen ee uu hogaaminayo isbahaysiga uu madaxda ka yahay Sacuudigu iyo xiisadaha ka taagan Suuriya iyo Ciraaq.
Dagaalka Yemen ka socda ee jumhuurigu waxay aaminsanaayeen in la taageero isbahaysiga uu horkacayo Sacuudigu, sidaa darteedna lagu saari karo cadaadis Iran. Meesha Biden iyo xisbiga jirinta aad uga soo uga biya diideen aad aad u diideen in maaragtay la taageero Sacuudiga lagu taageero, meeshaasna dhibaatada ay ka dhacday marar badan ay maaragtay ku taliyeen Kongareska xubna ka tirsan iyo mas-uuliyiin badan oo Mareykanka ku taliyeen in maaragtay Sacuudiga cunan qabateyn xagga hubka la saaro, taageerada loo fidinayna laga joojiyo. Taasna Joe Biden wuxuu marar badan si bareer u sheegay in uu dib u qiimeyn doono xiriirka Sacuudiga iyo u dhexeeya Mareykanka, iyadoo uu marnaba taageeri doonin dagaalka Yementa una ku taageeri doonin oo sheegay hubka iyo petroolkana una ku iibsan doonin dalka Mareykanka, una ku iibsan doonin mabaadi'dooda iyo karaamadooda. Arintii saxufigii lagu eedeynayay inay dowladda Sacuudiga dishay, iyadana laftigeeda inuu dhowr mar buu ka hadlay oo inuu la xisaabtami doono iyo mucaaradkana uu taageeri doono, Sacuudigana uu taageeri doono, amnina uu fidin doono ayuu sheegay. Ciraaq iyo Suuriya markaan eegno, waxay ka siman yihiin labada xisbi ama labada mas-uul ay ka siman yihiin in ciidamada Mareykanka laga soo saaro, inkastoo kolkoor Ciraaq ku duulitaankeeda ay labadu ku kala aragti duwaneen oo Donald Trump dadkii kasoo horjeeday uu ahaa, Baydanna dadkii taageeray Ciraaq uu ahaa, laakiin haddana waxay ka siman yihiin hadda in laga soo qaado ciidamadaas. Qaabka looga soo qaadayo ayay ku kala aragti duwan yihiin. Joe Biden waxaa la filayaa inuu siduu sheegay in yaroo ciidan uu ku reebo Suuriya iyo Ciraaq, inta badanna uu kasoo saaro. Sidoo kale Turkiga, madaxweynaha Donald Trump xiriir fiican ayaa ka dhexeeyey madaxweynaha Turkiga Erdogan, xiriir fiican baa ka dhexeeyey, wax badanna maaragtay dowladda Turkigu way ka faa'iidaysatay, sida maaragtay markii ay ka iibsadeen hubka Ruushka oo kale ka iibsadeen, in cunan qabateyn lagu rogo ayaa Mareykanka laga soo jeediyey, laakiin Donald Trump arrintaa uu diiday. Sidoo kale ciidankii Suuriya markuu kasoo saaray ciidamadii Mareykanka wuxuu u baneeyey Turkigu inay galaan, arrintaas oo Joe Biden uu aada uga biya diidan yahay, uu aadna uga cadhooday oo ku tilmaamay khiyaano lagu sameeyey Kurdida oo maaragtay saaxiib dhow la ah wadanka Mareykanka.
Inkastoo haatan laga joogo 11 maalmood markii ay dadweynaha Mareykanku codkooda ka dhiibteen doorashadii madaxtinimada, haddana waxaa weli muuqda in aan si rasmi ah loogu kala bixin, waxaana natiijada rasmiga ah ee doorashadan taariikhiga ah ku xidhnaan doona arrimo badan oo saameyn ku leh gudaha iyo dibadda dalkan Mareykanka.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyey, nalana socodsiinayay.
Qaar ka mid ah bangiyada dalka Sudan ayaa in muddo ahba waxay wadeen qorshe ay ku doonayeen in la xiro koontooyinka ay shirkadaha lacagaha u xawila dalalka aan lahayn nidaamyada bangiyada la xidho. Xawaaladu Soomaaliyeed ayaa ka mid ah hadaba shirkadaha koontooyinka ama akoonadooda ay ku lahaayeen ilaa 3 bangiyada isweyn la xidhay. Waxaan ay u muuqataa in bangiyada kalena ay ku daba jiraan arintaasi. Bangiyadan ayaa ku adduucday in aanay si sax ah u garanayn meesha ay tagto lacagaha la diro. Wariyaha VOA Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa arrinkan waxa uu ka wareystay Caydarus Aadan oo degan Stockholm, khabiirna ku ah hawlaha lacagaha la mayro. Muddo dheerna waxa uu ka shaqayn jiray xafiiska xisaabinta cashuuraha ee dalka Sweden. Marka hore waxa uu ka hadlayaa hawshani intii ay socotay.
Waxa weeyaan arrintan waxay bilaabantay bishii February 2019. Hadda marka waxaan umalay marka waa sanad iyo 8 bilood ilaa sanad 9 bilood, taasoo ay keentay in bangiyada waaweyn ee Sweden, 3 weeyaan bangiyada waaweyni kamidihii uu bilaabay inuu koontooyinka xidho. Taasi marka waxay keentay dhibaato weyn oo iyo walgelisay shirkadihii iyo dadkii macaamiisha ahayd.
Waxay ku sababeeyeen bangiyadan inay koontooyinka xidhaan?
Waxay ku sababeeyeen xilliyeen horta marka hore Soomaaliya waa waddan khatarta ku badan tahay, waa high risk country, taasoo ah inay ka dhici karto lacag maydis, musuqmaasuq iyo maalgelin argagixisada. Taasi waa mid. Ta kale waxay leeyihiin in ma arki karno lacagtii halkan aad kusoo urursay inaad shirkada tihiin. Marka dirtaan sida loo gaadhsiinayo dadkii lacagta loo dirayay. Marka waxaan rabnaa bay leeyihiin transaction flow-gii ilaa bilowgii ilaa ku dhammaanayo inay wixii caddaho la arki karo. Marka inka shirkadu markii halkan lacagta urso, waxaa laga yaabaa inay shirkad wada shaqeeyaan xafiis kula dubay ama Uganda ama Kenya ama Ethiopia. Marka lacagtiin halka u diraan lacagtii oo badan oo kaba soo qaad ah $100 ama $500, marka shirkada wada shaqeynayeen lacagtii sida u gaarsiinayso dadkii loogu talagalay ayay leeyihiin baan cadayn. Marka sida awadeen lacagtan ururaysaa waxay loo isticmaali karaa lacag maydis ama maalgelin argagixisada.
Waa hagaag. Marka ma shirkadahan lacagta dira ee Soomaalida unbaa laga xiray mise waxaa jira dad kale oo jinsiyada kale leh oo iyaga laftoodu lacag iyo uga dira? Kuwaasina ma ku
jiraan Soomaalida oo kaliya maaha, waxaa kale jira shirkado Eritreanka ah oo iyagana laga xiray iyo qaar Ethiopian ah marka ka salaysan wadamada. Laakiin ma jirto shirkado dee maratay Sweden Swedish ah oo asasiyada Swedish ay bilaabeen oo ay wadaan. Ta kalena maratay dadka cadow dee bangigay lacag ku dirtaan. Marka sadogta Soomaaliya ma shaqeynayo bangigay, waxaa loo baahan yahay waxa la correspondent bank oo waa in dee bangiga dhexe Soomaaliya ay la ixtiraafsan yahay oo marti lacagta dollarka waxaa lagu kala ugula kala wareega New York. Marka waynu jira bangi New York oo ogolaanaya in dollarkii Soomaaliya la geyn karo. Sida awoodeed Soomaalidu aanay tahaysanin Soomaalida iyo Eritreanku waa dadka dhibaatada badani haysato. Marka waxay kalibtay inay shirkadahan samaystaan. Shirkadahani waa shirkado fasax ka haysta hay-adda loogu talagalay inay eegto financial institution-ka hawlgalada bangiyada waxa soo dhan. Marka waxa la yiraahdaa Swedish Financial Supervisory Authority. Marka dadka shirkad ay hay'adda soo eegtay sida uu shaqeynayaan, sida lacagta u gaarsiinayaan, xeer hoosaadyada ku shaqeynayaan, waxay weydiinayaan macaamiisha sida uu dhaqmayaan, khatar sida uu ilaalinayaan, sida uu report gareeyaan, waxa ka shakiyeen. Iyadoo taas ay soo mareen oo lacagyo badan ku kharashkareen, ayaa dhibaatadu waxay noqotay bangiyadii baale annaga shirkadahani khatar bay nagu haynayaan. Ma rabno in ganaaxyo weyn nalku sameeyo sida awoodeed.
Waa tahay marka iminka jaaliyadda Soomaalida ee degan Sweden dadaal iyo inay bangiyada la hadlaan iyo hawl ma bilaabeen? Haddiise ay bilaabeen xaggee ayay wax marayaan?
Haa, waanu bilownay. Wax aanu warqadu qornay iminka bangiyada bangiga ugu weyn Sweden oo SE-Bank la yidhaaho, kadib aanu leenahay waxaan maratay shirkadan waa shirkado shaqeynaya fasax haysta sharciga raacaya. Mid kale oo tixgelisan Soomaaliya bangi kama shaqeynayo, lacag laguma diri karo. Marka dad badan masaakiin ah dhibaato ugu dhacsay koontadii daaya. Marka bangiyadu waxay nagu soo jawaabeen كما هل كان هو سر أو شخصيات كثير كذا لكن أنه مر وبحن ورجنين خطر وين كترته أو هدي عنه لعن قدرنا وضمة مرتين خطرته كبرن تاي سدى أودد بانو قامدوا قادنا أنه حن كل ذي شرب حديقة يأينان إسكيرمينش الروس من شركة عن أو عن شركة كل اللي قدوينه سي أوبجكتيف آه وده هذا اللو إيجو
كاسي وحوها أي دروس آدن أو أريمها حسابات كي دلك إسكودهم كل حدر أو رمي وريا بيلو إذا يورب عبد الحافظ أول إسماعيل
markana dhinaci heesaha dhigisteel waxaan idin soo qabanaynaa heestii wali jacayl ku kuma galin ibn xariis janaha ka waraabiyay muuse ismaaciil qalin
wali jacayl ku kuma galin heesaha
تاسنا دي بيستيل وحال نويد البنت ني دعلي او ني كيمن سلانتا سومالي جديه و تاني كولا تدمب سداس ايو نبت كبي
ولي تعيل كوكوما جيل ومسو غيران جيري وطقني ديستي جدروك انت بابا دبحك مسوسي ولي تعيل